Jehovah.
Yehuwa ngajeni banget umate sing kendel lan setya. Ning kaya sifat-sifat apik liyane kuwi kudu dituduhke liwat tumindak. Contone, tanpa tumindak iman kuwi mati. Katresnan uga kudu dituduhke ora mung liwat omongan, ning kaya kandhane Alkitab nganggo tumindak sing tulus. Sifat kendel ya kaya ngono. Kita kudu percaya karo Yehuwa wektu ngadepi kahanan sing angel, ning kuwi kudu dibarengi karo tumindak. Ora tumindak utawa ragu-ragu kuwi nduduhke nek kita kurang kendel. Sifat kendel kudune nggawe kita wani ngomong lan tumindak. Yehuwa sing bakal berkahi lan bantu upaya kuwi. Iki ketok cetha saka kisah Daud ing Alkitab. Daud kuwi wong sing kendel lan semangat kanggo nindakake kersane Yehuwa. Senajan kesandung lan ngalami akeh masalah, Daud tetap setya marang Yehuwa nganti mati. Sadurunge mati, Daud masrahke rancangan bait suci marang anake, yaiku Salomo. Bayangno, piye perasaane Salomo wektu nampa rancangan bait sing rinciane langsung saka Yehuwa. Mestine Salomo ngrasa ora sanggup nindakake tugas iki. Ning Daud, bapake, nguatke Salomo. Omongane Daud uga iso nguatke kita wektu ngadepi tantangan. Aku ngundang panjenengan kabeh klebu cah-cah enom kanggo mbuka Alkitab lan maca karo ngrungokke rekaman Alkitab ing siji babat 28 ayat 1 nganti 20. Tak wene wektu kanggo mbuka ayate. Siji babat bab 28 mulai ayat 1.
Daud terus nglumpukke kabeh pejabat Israel menyang Yerusalem. Kepala suku, pemimpin golongan sing ngladeni raja, sing mimpin 1000 wong, sing mimpin 100 wong, sing ngawasi bondo lan ingon-ingone raja lan putra-putrane, bareng karo para pejabat kraton lan kabeh wong hebat lan sing kena dipercaya. Raja Daud ngadeg lan kondo.
Podho rungokno, para sedulurku lan rakyatku. Wis dadi karepe atiku kanggo mbangun omah, kanggo peti perjanjian, lan kanggo anci-ancike sikile Gusti Allah kita, lan aku uga wis nyiapke kanggo keperluan iku. Ning, Gusti Allah ngendika marang aku, kowe ora bakal mbangun omah kanggo asmaku, amarga kowe iku prajurit, lan wis ngutahke getih. Senajan ngono, Yehuwa Allahe Israel wis milih aku saka keluargane bapakku kanggo dadi raja Israel salawase. Yehuwa wis milih Yehuda dadi pemimpin, lan saka keturunane Yehuda, Yehuwa milih keluargane bapakku. Saka anak-anake lanang bapakku, aku sing wis Yehuwa pilih kanggo dadi raja ing kabeh daerah Israel. Yehuwa maringi aku akeh anak lanang. Lan seko ing antarane, Yehuwa milih Salomo anakku kanggo lungguh ing tahta kratone Yehuwa lan merintah Israel. Yehuwa ngendika marang aku, anakmu Salomo kuwi sing bakal mbangun omahku lan halamanku. Mergo aku wis milih dheweke dadi putraku, lan aku bakal dadi bapake. Aku bakal nggawe kratone kukuh nganti saklawase, nek dheweke tenanan nindakake perintah lan hukumku, kaya sing saiki dheweke tindakake. Dadi, aku ngomong ing ngarepe Israel, jemaate Yehuwa, lan dimirengke Yehuwa. Pahami, lan manuto kabeh perintahe Yehuwa alamu, supaya kowe iso nduweni negeri sing apik, lan mariske marang putra-putramu sakteruse. Lan kowe, Salomo anakku, kowe kudu kenal Yehuwa, lan nglayani Yehuwa sak utuhe ati, lan kanthi lilaning ati. Mergo Yehuwa neliti ati lan mahami kabeh niat lan pikiran. Nek kowe nggoleki Gusti Allah, Gusti Allah bakal ngejarke dheweke ditemokke karo kowe. Ning, nek kowe ninggalke Yehuwa, Yehuwa bakal nolak kowe salawase, Yehuwa wis milih kowe kanggo mbangun omah sing dadi panggonan sucine. Dadi gatekno tenanan. Kowe kudu kendel lan nindakno iku.
Daud terus menehi Salomo anake rancangan kanggo serambi lan ruangan-ruangane, klebu gudang-gudang, ruang-ruang ing atap, kamar-kamar bagian jero, lan omah kanggo tutup peti perjanjian. Daud uga menehi kabeh rancangan sing dheweke tampa liwat wahyu, yaiku kanggo halaman omah Yehuwa, kabeh ruang mangan ing saubenge, panggonan kanggo nyimpen bondo ing omahe Allah sing sejati, panggonan kanggo nyimpen barang sing disucike. Daud uga menehi petunjuk bab regu-regu imam lan wong Lewi, kabeh tugas pelayanan ing omahe Yehuwa lan kabeh alat kanggo ibadah ing omahe Yehuwa. Dheweke uga netepke bobote emas, yaiku emas kanggo kabeh piranti ibadah, bobote kabeh piranti perak kanggo ibadah, uga bobote akeh wadah lampu lan lampu seko emas, bobote akeh wadah lampu lan lampu seko perak, miturut gunane dewe-dewe. Bobote emas kanggo saben meja roti persembahan, semono uga bobote perak kanggo meja seko perak, bobote garpu, mangkok, lan teko soko emas murni, bobote saben mangkok cilik seko emas, lan bobote saben mangkok cilik seko perak. Daud uga netepke bobote emas sing dimurnekke kanggo mesbah dupa lan kanggo lambang kreto Allah, yaiku kanggo kerup-kerup emas sing ngegarke suwiwine lan nutupi peti perjanjian Yehuwa. Daud kondo,
astane Yehuwa nuntun aku, lan Yehuwa maringi aku pangerten kanggo nuliske kabeh perincian rancangan iku.
Terus Daud ngomong karo Salomo,
dadi yo kendel lan kuat lan nindakno iku. Aja wedi, mergo Allah Yehuwa, Allahku, dukung kowe. Yehuwa ora bakal ngejarke kowe utawa ninggalke kowe. Yehuwa bakal dukung kowe nganti omahe Yehuwa rampung dibangun.
Bayangno tugase Salomo. Salomo ora mung ditugasi mbangun omah kanggo ibadah sejati, ning bait iku kudu luar biasa gedhe, endah lan kondang ing kabeh negara. Salomo durung duwe pengalaman kanggo mbangun. Mula Daud gawe persiapan kanggo ngadepi tantangan sing bakal teko. Mergo ngerti nek Salomo bakal ngadepi tantangan saka keluargane lan saka wong jaba, Daud ngelingke anake supaya manut lan setya marang Yehuwa. Daud terus ngongkon Salomo supaya dadi kendel, kuat lan nindakake tugase. Rasa wedi iso gawe Salomo nglokro. Nek Salomo mikir tugase angel banget, dheweke iso nunda-nunda utawa malah ngejarke tugase. Iki iso gawe Yehuwa ora seneng. Mulane Daud baleni nasihate. Tindakno iku. Daud ngerti nek rasa kendel lan percaya karo Yehuwa kuwi kudu dibarengi karo tumindak. Daud ngerti kuwi saka pengalamane. Ayo nliti kedadian-kedadian ing uripe Daud sing butuhke sifat kendel. Karo maca cerita iki, coba pikirno, apa Daud seneng nunda-nunda, ragu-ragu, utawa nglokro wektu ngadepi masalah sing angel? Coba pikirno kahanane wektu Daud dilantik dadi raja Israel. Raja Saul isih mrintah, ning Yehuwa wis nolak Saul mergo dheweke wis ora gelem manut. Wacanan ing Alkitabe Panjenengan karo ngrungokke 1 Samuel 16 ayat 1 nganti 13. 1 Samuel 16 ayat 1 nganti 13.
Pangandikane Yehuwa marang Samuel,
nganti kapan kowe bakal sedih mergo Saul? Aku wis nolak dheweke dadi raja Israel. Isinen wadahmu nganggo lengo lan lungo. aku bakal ngutus kowe marang Isai wong Bethlehem, mergo aku wis milih salah siji anake kanggo dadi raja.
Nanging Samuel kondo,
piye carane? Nek Saul krungu soal kuwi, dheweke bakal mateni aku.
Yehuwah ngendika,
kawanen sapi enom lan ngomongo, aku teko kanggo menehke kurban marang Yehuwah. Undangan Isai wektu kowe menehke kurban kuwi, aku bakal ngandani opo sing kudu kok lakoni. Wong sing bakal tak duduhke marang kowe, kudu kok lantik kanggo aku.
Samuel nindakke dawuhe Yehuwah. Wektu dheweke tekan Bethlehem, para pemimpin kutha nemoni dheweke karo keweden, lan wong-wong kuwi takon,
apa tekomu nggawa damai?
Samuel kondo,
tekoku nggawa damai. Aku teko kanggo menehke kurban marang Yehuwa. Sucekno awakmu, lan meluo karo aku menehke kurban.
Samuel banjur nyucekke Isai lan anak-anak lanang, lan ngundang wong-wong kuwi kanggo menehke kurban. Wektu wong-wong kuwi padha teko, lan Samuel ndelok Eliab, dheweke kondo.
Iki mesti wong sing dilantik Yehuwa.
Nanging Yehuwah ngendika,
aja mung ndelok penampilane utawa dhuwure, mergo dudu dheweke sing tak pilih. Gusti Allah kuwi ora kaya menungso. Mergo menungso mung ndelok apa sing ketok, nanging Yehuwah ndelok piye atine.
Terus Isai nyeluk Abinadab lan gawa dheweke marang Samuel. Nanging Samuel kondo,
dheweke yo ora dipilih Yehuwah.
Terus Isai ngundang Syamah. Nanging Samuel kondo,
dheweke yo ora dipilih Yehuwah.
Terus Isai nggawa pitu anake lanang ing ngarepe Samuel. Nanging Samuel ngandani Isai,
iki kabeh ora ono sing dipilih Yehuwah.
Akhire Samuel takon marang Isai,
apa mong iki anak-anakmu?
Isai jawab,
isih ono sing ragil, dheweke lagi angon wedhus.
Samuel kondo marang Isai,
celuken mrene, mergo awake dhewe ora bakal mangan sadurunge dheweke teko.
Mula Isai ngongkon wong kanggo nyeluk lan nggawa anake kuwi. Dheweke isih enom, mripate apik lan rupane ganteng. Terus Yehuwah ngendika,
"Ngateko, lanti en dheweke, mergo yo kuwi wonge."
Samuel njupuk wadah sing isine lenga lan ngesokke ing sirahe Daud ing ngarepe kakang-kakange. Lan wiwit dina kuwi, Roh Sucine Yehuwah menehi kuwasa marang Daud. Terus Samuel mulih menyang Rama. Yehuwah narik Roh Sucine seko Saul, lan Yehuwah ngejarke pikirani Saul nggawe Saul ora tentrem. Para pelayani Saul ngomong karo dheweke,
"Gusti Allah wis ngejarke pikirane jenengan dadi ora tentrem. Mula nek jenengan setuju, kongkonen para abdimu iki golek wong sing pinter main harpa. Dadi kapan wae Gusti Allah ngejarke pikirane jenengan ora tentrem, wong kuwi bakal main harpani lan jenengan bakal ngrasa luwih ayem."
Terus Saul merintah para pelayane,
"Yo, golek wong sing pinter main harpa lan gawanan mrene."
Salah siji pelayane kondo,
"Aku tahu weruh anake Isai wong Bethlehem main harpane apik banget. Dheweke yo kendel, pejuang sing hebat. Dheweke pinter omongan, rupane yo ganteng lan Yehuwah dukung dheweke."
Saul ngirim utusan marang Isai, kandane,
"Anakmu sing jenenge Daud, kongkonan mrene."
Isai njupuk roti, kantong kulit sing isine minuman anggur lan cempe, didelehke ing keledai lan ngirim kuwi marang Saul bareng karo Daud. Terus Daud marani Saul lan mulai nglayani Saul. Saul sayang banget karo Daud lan dadekke dheweke pembantu sing gawa senjatane. Saul ngirim pesen marang Isai,
"Daud ben terus nglayani aku. Mergo dheweke wis nyenengke atiku."
Saben Gusti Allah ngejarke pikirani Saul dadi ora tentrem, Daud njupuk harpane lan dimainke. Saul dadi ngrasa tenang uga ayem. Pikirane yo dadi tentrem meneh.
Apa panjenengan iso mbayangke Daud sing isih nom, bapake lan kakang-kakange ngadeg ing ngarepe Nabi Samuel? Terus Yehuwa milih Daud dadi raja lan merintahke Samuel kanggo nglantik Daud. Senajan ngono, Saul isih merintah lan wong-wong isih nganggep Saul raja sing sah. Mestine Daud kudu kendel ngadepi kahanan waktu iku. Piye nek Saul krungu nek Daud wis dilantik dadi raja? Saul mesti bakal ngupaya mateni Daud. Dadi, bayangno. Piye perasaane Daud waktu diundang neng omahe Saul kanggo dadi pelayane? Dheweke mesti kuwatir banget. Apa pelajarane? Awake dhewe iso wae kuwatir bab masalah keluarga, kesehatan, duit, panganiaya utawa luwih gampang nindakake dosa. Ning, aja nganti masalah-masalah iki gawe kita nglokro. Waktu ngadepi masalah, awake dhewe kudu golek bantuane Yehuwa liwat donga, Alkitab, lan jemaate. Biasane bakal entuk jawaban praktis sing iso mbantu kita ngurangi masalah. Senajan masalahe ora ilang, kita kudu tetep sibuk nglayani marang Yehuwa saiso-isone senajan ngadepi masalah. Iku sing jenenge kendel. Waktu Daud dikon ngadep Saul, dheweke ora wedi. Daud nuduhke nek dheweke kuat lan kendel lan tumindak. Daud nampa tugase mergo ngerti nek Yehuwa bakal maringi kawicaksanan wektu dibutuhke. Jebule, Raja Saul seneng banget karo Daud lan Daud dadi tukang gawa senjatane. Saiki, rungokno rekaman Alkitab sing diwaca kaya drama. Ing 1 Samuel 17 ayat 1 nganti 51. Iki pasal sing terakhir. 1 Samuel bab 17 mulai ayat 1. Iki cerita sing apik bab Daud lan Goliat. Cerita iki nggambarke piye carane Daud nggunakake kawicaksanan lan nduduhke sifat kendel.
Wong Filistin nglumpukke pasukane kanggo perang. Wong-wong kuwi ngumpul ing Sokoh, daerah Yehuda, lan kemah ing Efes Damim, ing antarane Sokoh lan Azeka. Saul lan pasukan Israel ngumpul lan kemah ing Lembah Elah. Wong-wong kuwi mbentuk barisan tempur kanggo ngadepi wong Filistin. Wong Filistin ana ing sisih kene lan wong Israel ana ing gunung sisih kono. Lan ono lembah ing antarane. Ono jagoan metu saka kemah Filistin. Jenenge Goliat. Asale saka Gat lan dhuwure 6 asta sakilan. Dheweke nganggo tutup sirah saka tembaga lan klambi perang sing ono sisik-sisike. Bobote klambi saka tembaga kuwi 5000 shekel. Sikile nganggo tutup seko tembogo, lan ing gegere ono lembing seko tembogo. Gagang tombake sing seko kayu, gedene sak kayu penggulung ing alat tenun. Pucuk tombake sing digawe seko wesi abote 600 shekel. Lan prajurit sing nggawa tamenge mlaku ing ngarepe. Terus Goliat ngadeg lan bengok marang barisan Israel.
Ngopo? Kowe dadak gawe barisan tempur? Aku iki kan jagoane wong Filistin. Saiki pilihan salah siji wong saka antaramu nggo nglawan aku. Nek dheweke nganti menang lan mateni aku, aku kabeh bakal dadi budakmu. Ning nek aku menang lan mateni dheke, kowe kabeh bakal dadi budakku lan nglayani aku.
Terus Goliat kondo meneh.
Dino iki, aku nantang barisan Israel. Kongkonen wong siji maju. Ngadepi aku.
Waktu krungu omongane Goliat, Saul lan kabeh wong Israel dadi wedi banget. Daud kuwi, anake wong Efrata saka Betlehem ing Yehuda, sing jenenge Isai. Isai duwe anak lanang 8, lan wektu Saul merentah, Isai wis tuwa. Telu anai Isai sing paling gede, wis maju perang melu Saul. Jenenge sing barep ya iku Eliab. Sing nomor loro ya iku Abinadab. Lan sing nomor telu ya iku Syamah. Daud kuwi anak ragil. Lan telu kakange sing paling tuwa melu Saul. Daud bola-bali mulih kanggo angon wedhus-wedhuse bapake ing Bethlehem. 40 dino suwene, saben esuk lan sore, Goliat teko marani lan nantang wong Israel. Terus, isih ngongkon Daud anake,
"Tolong gawanen sak taker Eva biji-bijian sing dipanggang, lan 10 roti iki kanggo kakang-kakangmu ing perkemahan. Gawanen uga 10 keju iki, kanggo pemimpine 1000 wong. Kowe ya goleko katrangan soal kakang-kakangmu ing kono, lan gawakno bukti nek kakangmu apik-apik wae."
Wektu kuwi, kakang-kakange mau ana ing lembah Elah bareng karo Saul, lan kabeh prajurit Israel liyane lagi nglawan wong Filistin. Mula, Daud tangi isuk-isuk lan ngongkon wong kanggo njogo wedhus-wedhuse. Dheweke siap-siap lan lunga kaya perintahe Isai. Wektu Daud tekan ing kemah, para prajurit lagi mangkat menyang medan perang karo surak-surak perang. Israel lan wong Filistin gawe barisan lan podo adep-adepan. Daud langsung nitipke gawane mau marang wong sing jogo barang. Terus dheweke mlayu menyang medan perang. Pas tekan ing kono, Daud takon piye kahanane kakang-kakange. Wektu dheweke isih omongan karo kakang-kakange, jagoan sing jenenge Goliat, wong Filistin saka Gat iku teko. Goliat maju saka barisane wong Filistin lan baleni meneh omongane. Daud ya krungu omongane Goliat. Pas ndelok Goliat, kabeh pasukan Israel padha mlayu mergo saking wedine. Para prajurit Israel kondo.
"Apa kowe ndelok wong lanang sing maju kuwi? Dheweke maju kanggo nantang Israel. Raja bakal menehi akeh bondo kanggo sing iso mateni dheweke. Raja bakal menehke putrine lan bebaske keluargane wong kuwi saka pajek lan kewajiban liyane marang raja Israel."
Daud kondo marang para prajurit sing ngadeg ing cedake.
"Wong sing iso mateni wong Filistin kuwi lan gawe Israel ora diece maneh, bakal dikai hadiah opo? Sopo wong Filistin sing ora disunat kuwi? Kok wani-wanine nantang barisan tempur Gusti Allah sing urip?"
Wong-wong kuwi terus ngandani bab sing padha.
"Iki hadiahe nggo wong sing iso mateni dheweke."
Wektu krungu Daud omongan karo para prajurit, kakange Daud, yaiku Eliab, dadi nesu lan kondo.
"Kowe arep ngopo ning kene? Sopo sing kok pasrahin Joko wedhus-wedhus sing cacahe sithik kuwi ing padang belantara? Aku ngerti kowe lancang lan duwe niat elek. Kowe teko mrene mesti arep nonton perang iki."
Daud terus kondo.
"Salahku opo toh? Aku kan mung takon."
Sakwise kuwi, Daud lunga saka kono lan nemoni prajurit liyane kanggo takon bab sing padha. Lan prajurit-prajurit kuwi ya menehi jawaban sing padha. Mula, wong-wong sing krungu omongane Daud nglaporke kuwi marang Saul, lan Daud diceluk kanggo ngadep Saul. Daud kondo marang Saul.
"Aja nganti ana sing wedi mergo wong kuwi. Abdimu iki bakal lunga nglawan wong Filistin kuwi."
Ning Saul ngandani Daud,
"Kowe ora bakal iso nglawan wong Filistin iku. Mergo kowe isih nom. Lan wong Filistin kuwi wis dadi prajurit saka nom."
Daud kondo marang Saul.
"Rojo, aku iki pangone wedhus-wedhuse bapakku. Nek ana singa utawa beruang gondol wedhusku, bakal tak uber, tak pateni, lan wedhuse tak slametke saka cangkeme. Wektu singa lan beruang kuwi nyerang aku, tak cekel wulune, tak antemi nganti mati. Abdimu iki wis mateni singa lan beruang. Wong Filistin sing ora sunat kuwi ya bakal ngalami kaya ngono, mergo dhewe wis nantang barisan tempure Gusti Allah sing urip."
Terus Daud kondo,
"Yehuwa sing nyelametke aku saka singa lan beruang, panjenengane sing bakal nyelametke aku saka tangane wong Filistin iki."
Mula Saul ngomong karo Daud,
"Mangkato, muga-muga Yehuwa menehi kowe kemenangan."
Saul menehi Daud perlengkapan perangi. Uga menehi tutup sirah saka tembaga ing sirahe Daud. Daud dinggoni klambi perang. Terus Daud nyabukke pedange ing klambine. Daud nyoba mlaku nanging ora iso. Mergo Daud ora kulino nganggo kaya ngono. Daud kondo,
"Aku ora iso mlaku nganggo iki, mergo aku ora kulino."
Daud nyopoti kuwi kabeh. Dheweke terus njupuk tongkate lan milih watu limo sing alus saka kali, terus dilebokke ing kantong pangone. Karo nyekel bandile, dheweke marani Goliat. Goliat terus nyedak marani Daud, lan prajurit sing gawa tamenge Goliat mlaku ing ngarepe. Wektu ndelok Daud, Goliat ngremehke dheweke. Mergo Daud kuwi mung cah enom sing ganteng lan isih cilik. Wong Filistin iku ngomong karo Daud.
Rumangsamu aku iki asu. Nanti kowe nglawan aku nganggo tongkat.
Terus Goliat nyumpai Daud demi ala-alae Filistin. Goliat ngomong karo Daud.
Mrenio. Dagingmu bakal tak pakake manuk-manuk ing langit lan kewan buas ing padang.
Daud jawab Goliat,
"Kowe nglawan aku nganggo pedang, tombak, lan lembing. Nanging aku nglawan kowe nganggo asmane Yehuwa, sing duwe pasukan malaikat. Gusti Allahe barisan tempur Israel, sing kok tantang. Dino iki uga, Yehuwa bakal masrahke kowe ing tanganku. Aku bakal mateni kowe lan nugel sirahmu. Dino iki, mayite prajurit Filistin bakal tak pakake manuk-manuk ing langit lan kewan buas ing padang. Sak lumah ing bumi bakal ngerti nek ana Gusti Allah ing Israel. Kabeh wong sing lumpuk ing kene bakal ngerti nek Yehuwa ora butuhke pedang utawa tombak kanggo nyelametke umate. Perang iki perangi Yehuwa lan panjenengane bakal nyerahke kowe kabeh ing tangane wong Israel."
Goliat maju lan moro nyedaki Daud. Daud mlayu cepet banget menyang medan perang kanggo ngadepi Goliat. Daud ngrogoh kantonge, njupuk watu saka kono lan dibandilke. Dheweke mbandilke watu kuwi ing bathuke Goliat lan watu kuwi nancep ing bathuke Goliat. Goliat tiba mengkurep. Ya ngono kuwi carane Daud ngalahke Goliat nganggo watu lan banding. Daud ngalahke lan mateni Goliat senajan dheweke ora nyekel pedang ing tangane. Daud mlayu lan ngadeg ing sampinge Goliat. Daud njupuk pedange Goliat, ngetokke saka wadahe lan nugel sirahe Goliat kanggo mastekke nek Goliat wis bener-bener mati. Pas wong-wong Filistin delok jagoan wis mati, wong-wong kuwi padha mlayu.
Cerita Daud lan Goliat mulang bab sifat kendel. Iki uga mulangke bab nduduhke kawicaksanan lan iman liwat tumindak. Daud lagi kerja waktu bapake ngongkon ngeterke bekal kanggo kakang-kakange ing medan perang. Dadi, Daud kudu nindakke rong tugas bebarengan. Piye carane iso ngurus pedus-peduse keluargane lan uga ngeterke sangu kanggo kakang-kakange sing ana ing panggonan adoh? Dheweke nduduhke kawicaksanan kanggo tumindak. Dheke uga nduduhke nek iso dipercaya. Alkitab kondo, Daud tangi esuk-esuk lan ngongkon wong kanggo njaga wedhus-wedhuse. Dheweke siap-siap lan lunga kaya perintahe Isae. Ora let suwe, dheweke ngadepi kahanan sing iso gawe nglokro. Daud ndelok nek para prajurit Israel padha keweden lan kelangan semangat mergo ndelok gedene Goliat. Tanggepane Daud waktu iku nduduhke rasa kendeli. Dheke takon, kenapa durung ana sing wani nglawan wong sombong sing nantang Yehuwa? Terus kakange Daud, Eliab, gawe isin Daud ing ngarepe wong akeh waktu dheke ngunekke Daud sombong lan nuduh Daud ora ngopeni wedhus-wedhuse bapake. Akhire Daud ngomong arep nglawan Goliat. Ning Raja Saul ora yakin. Saul kondo nek Daud ora bakal iso nglawan Goliat mergo dheke isih bocah. Apa sing Daud tindakke waktu ngadepi kahanan sing gawe cilik ati? Dheweke kendel. Sifat kendel iku menehi kekuatan kanggo tumindak. Dheweke ngiling-iling apa sing wis Yehuwa tindakke kanggo dheke mbiyen. Daud ora tau lali carane Yehuwa nyelametke dheke saka beruang lan singa, kuwi kewan sing luwih kuat lan cepet timbang menungso. Yehuwa ora mung nyelametke Daud, ning uga mbantu Daud mateni kewan buas iku. Mula Daud iso ngomong kanthi yakin, Yehuwa sing nyelametke aku saka singa lan beruang, panjenengane uga sing bakal nyelametke aku saka tangane wong Filistin kuwi. Wektu kelangan semangat utawa wong lokro, apa kita iso entuk manfaat nek ngrenungke carane Yehuwa wis tau mbantu awake dhewe saka masalah sing abot? Daud kendel lan tumindak. Dhe'e gawe keputusan sing wicaksana lan asile apik. Contone, wektu Saul nawake perlengkapan perangi, Daud gelem nyoba. Ning wektu sadar nek topi tembaga, klambi perang lan pedangi malah gawe angel mlakune, apa sing Daud tindakke? Daud wicaksana lan nguculi kuwi kabeh. Piye awake dhewe? Pirang-pirang taun iki iso wae awake dhewe repot karo barang sing ora penting lan kegiatan sing ora perlu. Iku kabeh iso njiret kerohaniane kita. Nek kuwi sing panjenengan rasake, kenapa ora tumindak? Gaweyo daftar barang lan kebiasaane jenengan lan kelongono sing ora perlu. Kaya awake dhewe, Daud ora sampurno. Ning rasa kendele lan tumindake gawe dheke dadi sahabate Yehuwa. Mula ing bagian akhir uripe sing setya, Daud iso ngandani anake, "Kowe kudu kendel lan kuat lan nindakno iku."
And go to work.